يب لير أذاتلك راديو تي أخشم الخير لولسن خرمة راديو دنجيجلر شونك من أونيا دنجيلن 25 أفريلي هبتانن تيشن بوني يفير دي خبرلر بندلغي يب لشيغ مدن إثاتي بولونا باشلمازن أضل تيادلكلر دنلان أولرن مضمونو لنسيدي من غزر خطاي بردي وطنشي ديارن Францияның президенті өз епесіне далаш едіян өңді варжы кандидат Эммануэль Макроның сайлу кампаниясының ресмелері Орсетлен бағли хакерлерің хүджіміне сезе вар болонлығына дәрдір. Макроның кампаниясына хүджім өтмек тыйнан шығын декабр айынды болонлығыны кампанияның өкелі Моунир Махджуба талғыланмақ білен Ассошиэйтед Пресс ве Нью-Йорк Таймс газеттері хабар берерлер. Махджубенің тасдиқламағына өре Паунд Сторм шеліде Фэнси Бер деліп таналиян ады белли хакер топорның электроник көзөкчүлүгүнө тегишли 160 саны тыйнан чыгы амала ашырандыгы кээбир коопсуздук боюнча Trend Micro компаниясы тарапынан хатап алыныптыр. Бирлешен Штаттардын аңтоо угурлуктары агдалан хакер топорунун Орсет менен багылашыклыгын айдыярлар. Орсеттин ресмилери шейле айыпламалары ийгидерле ирет эдиярлар. Франциядагы сайлоолорго кээбир hüjümler нуктай назарынан сын эдилмеги Бирлешен Штаттардын аңтоо ресмилеринин Орсетте Бирлешен Штаттарда 2016 жылда кечирилген президенттик сайлоолоруна кошулушмакта айыпламагы менен баглы. Европа Бирлешигинин тараптары ва Орсеттин президенти Владимир Путиндин 7 танкетчиси Макрон 23 апрелде кечирилген шайлоолорда хас көп сес топлады. Онун 7 майда кечирилжек сес беришликте Орсет менен якын катнашыкларын тараптары аша сагчы далашкер Марин Ле Пеннин үстүн чыкмагынын каты ыктымалдыгы айтылыр. Орсеттин сөбөш учурлары кечин кепте Алясканын ва Канаданын колоюнда энчи мейдик уштулар ва демиргадык Американын хова күчлөрүнө 2 жылдан көбүрөөк вакыттын давамында илкин Дөрек төвөш учурларны уланмага мәҗбүр эттиләр дип 24 апрельдә Пентагонның мәгълүматында әйтелде. Орсеттің Ту-95 бомбалы жолчары халкары хова кеңішлігіне 3 кедек керді. 2 кедек Алясканың Алеут адаларының қолойында ой 1 кедек Алясканың хем Канаданың кеңішлігінің қолойында дейіп Пентагон хабар берді. Шеледі Пентагонның берлемегіне көре бұяғды 17-ci, 18-ci ой 20-ci апрелді өзі чықыптыр. Ой демірғадық Американың ховадың қорыныш көршілеріні өңін алыш чәрелері амалашырма үшін сөвіш ұчарларыны еолымаға мезвур едіптір. Ховадың қорыныш көршілерінің метбоғыт өкелі Лори О'Донли 19 апрелді ел 38 қызымлы суасты кәмелері қаршы ұчарларын әншеметінің ағдалан кеңішлікті пейда болонлығын айтты. Ақтам ұчышлар барадағы хабары ұлы әхмет бермеді ойяғдайын өрән бір адыты болмадық дәлігін айтты. Геплияр Азатлык радиосы сіз тәзіліклері діңлеярсыңыз. Бирлешен Штаттардын прокурорлары Түркияли Иранли алтын сөвдөгөрүнүн Иранын Бирлешен Штаттардын санкцияларынан сапланмагы үчүн Түркияда ва Иранда жогору дарежелердеги адамдар менен бейканун жолдору саатлаштырылганын субут этип билгенлигин айтылар. Манхэттендин этрап судунун 24 апрелде кечирилген дислапкы диңленчигинде Бирлешен Штаттардын прокурорунун көмөкчүсү Денис Локкордун айтымына көрө, Риза Зарабын ва анын эгиндештеринин Иранын ушул убакыткы президенти Махмуд Ахмадинежад Ядан хатында Иранның хөкүмәтенә һәм телекечләренә кадагын эдлән 14 миллион американ доллары мөчвәрендә мали операцияләрне кечермәге теклип эденлегенең субутнамалары бар. Зарап соң Иранда һәм Төркиядә юқоры дәрәҗәле хөкүмәт ва банк рәсмиләре белән эшләште дип Локкард белдерде. 2016 елның март айында Тусогедән 33 яшьлы Зарап өзенә йөнкелгән айыпламалары рет эдер. Түркияның харбилары Иран, Синжар дағыларының ва Сирияның демінғазы күнді орында күртілерің ПКК партиясының сөвөші жүрінің нышанларына зарвы ұрып, топорың Түркияның ішінді хүжімлері амалашырма үшін ярығы хем партладызы серештелері ивермегінің өңіні аланлығыны айдарлар. Түркияның харбилардың 25 апрелді сабеден беянамасында ағдылан регионларың ПКК-ның Түркияда харбиларың объектлеріні ва Диярбекир шәхәріне хүжім етмек мақсатлы сөвөші жүрлері ивермек үшін ұланян етасы еолдары болып тұрғанлығы айдылар. Зарбаларын нетижесінде адам пидалары барады дестіне мағлумат берілмеді. ПКК, яғни күрттерің ерші партиясы, Түркия, Бірлесен Штатлары ва Европа білелешігі тарапынан террорчы ғурамы дейліп ұғлан еділді. Анкара ПКК-ның ағдаларының Ракты ва Сирияда күрт илатының арасында өзлеріне ғатшабаталыға тапянлығыны айдарлар. Хорматлы радиудың лезелер, сіз күнің кәвір тәділіклері білен таныш олдыңыз.